Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην πέμπτη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται στο θέμα της πίστεως όπως θα ενθυμίστε από την περασμένη φορά. Ξεκινούμε από την τετάρτη παράγραφο. «Επί την πίστην ημάς την αληθή καλή και η σήμερον ανάγνωσης γενωμένη, την οδόν ημίν παραστήσασα πώς δει το Θεό και ημάς ευαρεστήσε. Φυσίγαρ ότι χωρίς πίστεως αδύνατον εστίν ευαρεστήσε». Η ανάγνωση του χωρίου, την οποίαν προέταξε ο Άγιος Κύριλλος, την ενθυμίστε, «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων» κλπ. Ότι αυτή λέγει ήδη μας ανοίγει το δρόμο για να γνωρίσουμε πώς μπορούμε να ευαρεστήσουμε εις τον Θεόν. Διότι χωρίς την πίστη είναι αδύνατον κανείς να μπορέσει να ευαρεστήσει εις τον Θεόν. Στο θέμα αυτό θα είχαμε να πούμε το εξής. Κατά πόσο δηλαδή και γιατί ευαρεστούμε εις τον Θεόν όταν πιστεύουμε, ενώ δεν ευαρεστούμε όταν δεν πιστεύουμε. Όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, η πίστη έχει πολλές πτυχές. Μία πτυχή είναι να πιστέψω αυτό που λέγει ο Θεός. Τι θα πει να το πιστέψω? Προσέξτε, όχι στην ύπαρξη του Θεού, αλλά σε αυτό που λέγει ο Θεός, που προϋποτίθεται η πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Προϋποτίθεται. Διότι πώς μπορώ να πιστέψω κάτι ότι το λέγει ο Θεός, εάν δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός? Είναι αδιανόητο πράγμα. Συνεπώς, σε αυτό που λέγει ο Θεός. Είναι δε γνωστό ότι η προετοιμασία της πίστεως έγινε στην ανθρωπότητα από την εποχή του Αδάμ. Και το πιο καταπληκτικό, ότι την μέθοδον αυτήν προσεγγίσεως του Θεού την επιμένει ο Θεός μέχρι σήμερα. Βεβαίως η πίστη δεν θα υπάρχει πια στη Βασιλεία του Θεού, διότι εκείνα τα οποία σήμερα πιστεύουμε ότι υπάρχουν ήδη θα τα έχουμε ήδη, και εκείνα τα οποία σήμερα ελπίζουμε ότι θα απολαύσουμε, αύριο θα καταργηθεί και η ελπίδα, διότι θα απολαμβάνουμε εκείνα τα οποία ήδη σήμερα ελπίζουμε. Άρα λοιπόν, η πίστη είναι ένα στοιχείο που μένει όσο ο άνθρωπος είναι στην παρούσα ζωή. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο του παρόντος αιώνας, η πίστη. Γιατί τώρα ο Θεός εισαγάγει την πίστη? Θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να απαντήσουμε. Εγώ δύο μόνο θα πάρω. Πρώτον, διότι εκείνα τα οποία ο Θεός εντέλεται δεν μπορεί να κατανοηθούν από το περιορισμένο ανθρώπινο μυαλό, και συνεπώς είναι ανάγκη να πιστευτούν. Όπως ακριβώς ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να τύχει πολλών εξηγήσεων εκ μέρους των γονέων του όταν αυτοί του λέγουν κάτι, διότι το μυαλό του είναι περιορισμένης αντιλήψεως. Το παιδί λοιπόν πρέπει να πιστεύσει σε αυτό που του λέγουν οι γονείς, αργότερα θα καταλάβει, τώρα όμως δεν μπορεί να καταλάβει. Κατά ανάγκη λοιπόν εισάγεται η πίστης. Το δεύτερο, νομίζω το σημαντικότερο είναι το δεύτερο που θα σας πω, είναι ένα είδος δοκιμασίας κατά πόσον εμπιστεύεσαι εις τον Θεόν εκείνο το οποίο σου λέγει. Και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ότι εκείνος ο οποίος πιστεύει, δηλαδή εμπιστεύεται, σημαίνει ότι αγαπά. Και αν αγαπά, τότε έχει και μία κοινωνία με το Θεό. Έτσι, το θέμα της πίστεως δεν είναι απλώς ένα στοιχείο που μπαίνει μέσα στη ζωή ξεκάρφωτα, αλλά ένα στοιχείο που δοκιμάζει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό και την αγάπη του ανθρώπου στο Θεό. Συνεπώς, η πίστης είναι ένα στοιχείο το οποίο δοκιμάζει αυτά τα πράγματα. Θέλετε να το δείτε και πόσο αρχαία είναι η πίστης, και ότι ο Θεός ουδέποτε επικοινωνεί με τα κτίσματά του εάν δεν βάλει έστω και έναν μικρόν όρον. Μικρόν όρον και εύκολο, να θέλετε. Αυτός ο όρος πάντα θα έχει υπόβαθρο την πίστη. Να, στους πρωτοπλάστους δεν χαρίζει μόνο τη γη, αλλά τους χαρίζει και τον παράδεισο, δηλαδή έναν τόπον κατεξοχήν επιμελημένων. Ξέρετε ότι ο παράδεισος ήταν στη γη. Δεν ήταν όλη η γη ο παράδεισος, αλλά ήταν εγγεγραμμένο, δηλαδή σε ένα τόπο ήταν ο παράδεισος. Τον Αδάμ τον έπλασε αφού έλαβε χώμα από τη γη, και τον έπλασε από τη γη, όχι από τον παράδεισο. Και αφού τον έπλασε από τη γη, τον εισήγαγε εις τον παράδεισον. Προσέξτε, τον εισήγαγε τον άνθρωπο εις τον παράδεισον, όπως και τον εξήγαγε. Εκεί λοιπόν εις τον παράδεισο του λέγει ο Θεός: όλα είναι δικά σου, όλα δικά σου. Πρόσεξε, από αυτό το δέντρο δεν έχεις δικαιοδοσία να πάρεις τίποτα από τον καρπό του. Αυτός μου ανήκει εμένα. Σε ειδοποιώ ότι την ημέρα που θα δοκιμάσεις θα πεθάνεις. Τι το φωτοδέντρο, το περιλάλητο εκείνο δέντρο. Δεν θα ήθελα πιο πολλά να πω, παρά μόνο ότι ήταν μία δοκιμασία αυτού του πράγματος που λέμε πίστης. Δηλαδή, θα εμπιστευτείς τα λόγια μου. Προσέξτε, είναι πλούσιο το θέμα του δέντρου της γνώσεως αγαθού και πονηρού. Δεν ερμηνεύω όμως αυτό, αυτό είναι παράδειγμα τώρα που λέω. Ήθελε μόνο ο Θεός να ειδεί κατά πόσο θα πιστεύσει ο Αδάμ εις τους λόγους τους δικούς του, και απεδείχθη ότι δεν επίστευσε στους λόγους του Θεού. Και το χειρότερο, το παραπέρα επόμενο ήτο, να μην υπάρχει ούτε η αγάπη προς το Θεό. Ξέρετε από πού φαίνεται? Καταρχάς μεν δίδουν πίστη στους λόγους του διαβόλου, και εφόσον μπήκε το σπέρμα της αμφιβολίας ότι δεν θα πεθάνουν αν δοκιμάσουν, και ότι ο Θεός από φθόνο τους απηγόρευσε να δοκιμάσουν από τον καρπόν, εκεί δοκιμάστηκε η αγάπη. Δοκιμάστηκε η αγάπη. Ξέρετε, είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Όταν έρθει κάποιος και σας πει «η γυναίκα σου σε απατά», εκεί τι, πώς δοκιμάζετε, πώς δοκιμάζετε, πού δοκιμάζεστε. Βέβαια και η πίστης, η συζυγική δοκιμάζεται, αλλά και η αγάπη δοκιμάζεται. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Ο άνθρωπος γίνεται άνω κάτω. Και όταν αργότερα, λίγο μετά, ο Θεός ελέγχει τον Αδάμ, ο Αδάμ ούτε βέβαια συγγνώμη εζήτησε, τίποτα από όλα αυτά, επιρρύπτει ευθύνη στο Θεό και λέει: «η γυναίκα που μου έδωσες είναι εκείνη που μου έδωκε και έφαγα». Δηλαδή δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ που μου έδωσες τη γυναίκα. Είναι φοβερό, αγαπητοί μου. Αυτό είναι δηλωτικό της απουσίας της αγάπης. Ένας που αγαπάει, αν το μελετήσουμε θα το ειδούμε, ένας που αγαπάει ποτέ δεν μιλάει έτσι. Μα ποτέ δεν μιλάει έτσι. Που σημαίνει ότι εδοκιμάστη και η πίστης και η αγάπη του Αδάμ προς το Θεό. Μα εξάλλου αυτό ήθελε να δει ο Θεός. Όχι ότι το αγνοούσε. Ο Θεός δεν το αγνοούσε. Αφού μάλιστα το αρνίον είναι εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Δηλαδή στο σχέδιο του Θεού ήταν η θυσία του Χριστού, του Υιού του Θεού. Αρνίον σημαίνει και ενανθρώπισης και θυσία. Προκαταβολής κόσμου, πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος, αγαπητοί μου. Και ο ορατός και ο αόρατος, καταπληκτικό. Στη γνώση του Θεού δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχει κάτι που άγνοια. Να πούμε ότι ο Θεός περιμένει να δει κάτι για να βγάλει συμπεράσματα παρακάτω. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει τούτο? Σημαίνει ότι ο Θεός εδώ, προκειμένου να κερδίσουν οι πρωτόπλαστοι των παράδεισων, σήμερα των νοητών, των αισθητών, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αύριο δε των νοητών, γιατί λέγει, λέγουν πολλοί, αν ήταν νοητός ή αισθητός, λέγει, ήταν και τα δυο. Εκ του αισθητού θα ανοίγετο, θα ανήρχετο εις των νοητών παράδεισων, εις αυτήν την κοινωνία με το Θεό, την κοινωνία μες στη μακαριότητα. Εκεί δοκιμάστηκε. Υπήρχε λοιπόν ένα στοιχείο που ζητάει ο Θεός και που θα ήταν προσφορά του ανθρώπου. Ποιο? Η πίστης. Να εμπιστευτείς σε αυτά που σου λέει ο Θεός. Δύσκολο? Καθόλου. Καθόλου. Όπως τα ξέρετε ότι και αυτή η ίδια η πίστης είναι έργον. Επειδή δυστυχώς λέγουν πολλοί, όπως και οι Προτεστάντες, ότι η πίστη σώζει, τα έργα όχι. Η πίστη είναι έργον απόδειξης, όπως θα πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος για τον Αβραάμ. Διότι δεν μπορείς να κάνεις έργα χωρίς πίστη και δεν μπορείς να έχεις πίστη χωρίς έργα. Δεν γίνεται. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Δεν γίνεται το ένα χωρισμένο από το άλλο. Δεν γίνεται. Αλλά και αυτή η πίστη είναι έργον. Και ζητούσε ο Θεός από τους πρωτοπλάστους αυτό το έργο, αυτό τον κόπο, αυτή την προσφορά. Τι? Να πιστέψουμε. Επειδή ο Αδάμ δεν επίστεψε, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, ήρθε με την ανθρωπίνη του μορφή και εκάλυψε τη Θεία του παρουσία. Την εκάλυψε. Και τι ζητάει τώρα από τους ανθρώπους? Να πιστεύσουν στο όνομά του, στο πρόσωπό του, για να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε, μετανοείτε, ίγκυ και γαρή Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών? Δια του Ιησού Χριστού. Τι είναι τώρα ο Ιησούς Χριστός? Το ίδιο πράγμα που ήταν και στον παλιό παράδεισο, η πίστη. Δεν παραιτείται ο Θεός από εκείνο που ζητάει. Άνθρωποι, αστοχήσατε στον πρώτο παράδεισο. Εγώ έχω τόση αγαθότητα που επαναλαμβάνω το φαινόμενο. Θα σας ξανανοίξω τον παράδεισο. Προσέξτε μόνο, επιμένω. Ζητώ εκείνο που αρχικά εζήτησα. Τι? Την πίστη. Τότε σε τι? Στα λόγια του Θεού για το δέντρο. Τώρα δε τι? Πάλι στα λόγια του Θεού για το ίδιο δέντρο. Ποιο δέντρο? Το δέντρο της ζωής, συγγνώμη, το ίδιο, της γνώσης του καλού και του κακού, της ζωής, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Να πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα, ε? Είναι δηλαδή η πίστης η εισαγωγή της σωτηρίας μας. Χωρίς την πίστη δεν κάνουμε τίποτε. Όταν λοιπόν λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι χωρίς την πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, όπως το λέγει στο 11ο κεφάλαιο προς Εβραίους, στίχος 6, ο Απόστολος Παύλος, θέλει ακριβώς να πει τούτο, ότι όπως ο Αδάμ δεν ευηρέστησε εις τον Θεόν, μη πιστέψα στα λόγια του Θεού, έτσι καθένας που δεν πιστεύει εις τον Ιησού Χριστόν δεν ευαρεστεί εις τον Θεόν. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να ευαρεστήσουμε εις τον Θεόν και να μας ακούσει ο Θεός, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστόν. Δεν γίνεται αλλιώτικα. Μπορεί να ζητάς από τον Θεό πολλά πράγματα ερήμην του Χριστού, δεν σου ανοίγεται η πόρτα. Όσο να χτυπιέσαι, όσο να θέλεις, Θεέ μου σώσε με, δώσ' μου εκείνο, βοήθησέ με, αλλά ξέρεις Θεέ μου, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τον Ιησού Χριστό. Δεν έχεις τίποτε. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Είναι θεμελιώδου σημασία στο πρόσωπο του Χριστού, στη σωτηρία μας. Είναι αυτόχρημα. Αυτό το ίδιο το θεμέλιο της σωτηρίας. Γι' αυτό αγαπητοί μου, άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν και πάμε κάποτε να προλάβουμε να τους εξομολογήσουμε αλίμονο για πρώτη φορά στη ζωή τους, και είναι σε θέση, ή μάλλον δεν είναι σε θέση πια ούτε να μιλήσουν, πώς τα καταφέρουμε εμείς οι άνθρωποι έτσι? Τους θέτω 3-4 ερωτήματα, αρκεί να πάρω μία κατάφαση, αφού δεν μπορούν πια να μιλήσουν. Ένα ναι, μία κατάφαση, έστω να ανοιγώ κλίμα των ματιών. Να σας τα πω ποια είναι αυτά. Εάν συγχωρεί όσοι τον έβλαψαν, εάν ζητά συγχώρεση όσους έβλαψε, εάν μετανοεί για τις αμαρτίες του, όποιος και να είναι. Τώρα τι να ρωτήσω, τι να πω, ο άνθρωπος πεθαίνει. Εάν μετανοεί για τις αμαρτίες του και εάν πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Αυτό το τελευταίο είναι θεμελιωδέστατο. Θυμηθείτε παρακαλώ τον Φίλιππον, όταν κατηχεί των ευνούχων μέσα στο αμάξι του και εκείνος λέει, να νερό τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Τίποτε, λέγει ο Φίλιππος, δεν σε εμποδίζει. Εάν ομολογήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τότε, δηλαδή είναι Θεός, τότε τίποτα δεν εμποδίζει, σε τίποτα δεν εμποδίζεσαι να βαπτιστείς. Πιστεύω, λέει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και κατέβησαν από το άρμα και τον εβάπτισε. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν, στη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, είναι αληθινό θεμέλιο. Αλλά ας προσέξουμε. Πότε γαρ προθήσεται άνθρωπος δουλεύσε το Θεό μη πιστεύων ότι γίνεται εμείς τα ποδότης? Πότε παρθενεύσει κόρη και σοφρονήσει νέος μη πιστεύων ότι της αγνίας αμάραντος εσύ στέφανος? Ο φθαλμός πάσης συνειδήσεως φωτιστικός εστίνει πίστης και συνέσεως εμποιητικός, λέγει γαροπροφήτης, και αν μη πιστεύσετε ουδε μη συνείτε. Πότε, λέει, ο άνθρωπος θα μπορέσει να αποφέρει κάποια καρποφορία πνευματική εάν δεν έχει πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα του δώσει τη βασιλεία του, θα του δώσει μισθόν? Την έννοια του μισθού την αναλύσαμε, την ενθυμίστε, και έχει δύο πολύ ωραία εδώ. Πότε θα παρθενεύσει η κόρη και πότε θα σοφρονήσει ο νέος? Εάν δεν πιστεύσουν ότι έχουν στέφανον, αμάραντον, αιώνιον. Πράγματι είναι πολύ σοβαρό πράγμα να παρθενεύσει. Ξέρει, παρθενεύω και σοφρονώ, το ίδιο πράγμα είναι. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Ίσως να υπάρχει μία μικρή διαφορά, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Πότε λοιπόν ένας νέος θα αναλάβει τον αγώνα της σοφροσύνης, έως την ημέρα του γάμου του επί παραδείγματι, εάν δεν πιστεύει ότι αυτό έχει μισθόν από τον Θεό, έχει στέφανον. Και με την ευκαιρία του παραδείγματος πληροφορώ, αυτή είναι η αισθητή στέφανη που παίρνει ο νέος την ώρα του γάμου του, όταν και μάλιστα από αυτό το στοιχείο ολόκληρο το μυστήριο του γάμου ονομάστηκε στεφάνωμα. Στεφανώθηκα, λέει τον άνδρα μου, τη γυναίκα μου, στεφανώθηκα, είμαι στεφανωμένος. Σημαίνει πάντα το μυαλό μας εκεί πηγαίνει, ότι έχω παντρευτεί δηλαδή, ότι έγινε το μυστήριο του γάμου. Κοιτάξτε, ενώ βεβαίως δεν είναι ουσιώδη στοιχείο για το μυστήριο του γάμου τα στεφάνια, δεν είναι ουσιώδη στοιχείο, είναι απλώς ένα στοιχείο που σημαίνει τι. Μάλιστα λίγο παλιότερα σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν ήσαν στεφάνια με αυτά τα λουλούδια της λεμονιάς και τα λοιπά, τα ψεύτικα, αλλά ήταν πράγματι στέματα. Σε μερικούς ναούς της Λαρίσης, σε εκκλησίες, σε χωριά, σώζονται αυτοί ακόμη οι στέφανοι. Στέματα πράγματι, σαν και αυτά που έβαζαν οι βασιλείς, φυσικά ήταν σιδερένια αυτά, δεν ήταν από χρυσάφι. Ναι. Και έμπαιναν πάνω στα κεφάλια των νεονύμφων. Τι είναι αυτά τα στέφανα? Στέφανα, στέματα δηλαδή, δόξης για την σοφροσύνη που εκράτησαν μέχρι αυτή τη στιγμή του γάμου οι δύο αυτοί νέοι που παντρεύονται. Αλλά τι παροδία, τι παροδία. Ο καθένας σας καταλάβει, αν παίρνει με την αξία του αυτά τα στεφάνια εκείνη την ώρα και αν προηγουμένως δεν έχει αλωνίσει στη ζωή του. Πραγματικά δηλαδή είναι πολλών δακρύων άξιον το θέμα. Ωστόσο θέλω να σας πω ότι πότε θα μείνει αγνός και καθαρός ο νέος μέχρι το γάμο του? Πότε? Όταν πιστεύσει σε ένα στεφάνωμα. Αλλά εκείνο το στεφάνωμα την ώρα του γάμου είναι αισθητόν, όπως το βλέπουμε. Και σήμερα όλοι στεφανώνονται, εγκρατευθέντες και μη εγκρατευθέντες. Αλλά μην νομίσετε, αυτά μεν πολλές φορές γίνονται και για τα μάτια του κόσμου. Διότι θα ήταν πολύ περίεργο να πούμε σε κάποιον, δεν θα σου βάλω στεφάνι επειδή ξέρω ότι έχεις πέσει την ανηθικότητα πριν από το γάμο σου. Θα ήταν πια μια σύγχυση πολύ άσχημη. Και έτσι η Εκκλησία καθιέρωσε πλέον το στεφάνωμα καθολικά. Αλλά μην ξεγελιόμαστε. Από πάνω ο Θεός στεφανώνει ή δεν στεφανώνει? Κατά την αξία του καθενός ο Θεός κρίνει. Ο καρδιογνώστης και παντογνώστης Θεός. Πώς λοιπόν εγώ θα πιστέψω ότι θα έχω τιμή από τον Θεό? Συγγνώμη, πώς θα μείνω σόφρον εάν δεν πιστέψω ότι θα έχω τιμή από τον Θεό? Διαβάζουμε την παραδείγματα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και αυτοί που τον ακολουθούν, οι 144.000, παρθένοι γάρισι. Και για να μην νομιστεί ότι είναι μεταφορική αυτή η έννοια της παρθενίας, λέγει, οι οποίοι ποτέ με τα γυναικών δεν εμολύνθησαν. Σαφώς το λέγει αυτό. Το ενθυμίστε που το αναλύσαμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πότε παρακαλώ θα το κάνει κανείς αυτό, εάν πιστέψει ότι θα γίνει πράγματι ο ακόλουθος του Ιησού Χριστού και θα είναι πάντοτε με τον Χριστό όπου εκείνος είναι, και στο μαρτύριο στην ιστορία και στη δόξα στη βασιλεία του. Βλέπετε ότι το θέμα της αρετής είναι θέμα πίστεως. Θα ήθελα να το γενικεύσω αυτό. Σε κάποιο σημείο λέει ο Χριστός στα Ευαγγέλια, σας είπα τα επίγεια πράγματα και δεν πιστεύετε. Πώς να σας πω τα ουράνια και να πιστεύσετε? Ποια είναι, αγαπητοί μου, τα επίγεια πράγματα, ξέρετε? Είναι μια ηθική εξόφθαλμη. εξόφθαλμοι ηθικοί. Ας πούμε, οι 10 εντολές, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μη κλέψεις, μη σκοτώσεις, μην αδικήσεις, μη μοιχεύσεις, μη κτλ. Πέστε μου, χρειάζεται απόδειξη για να θεμελιωθούν αυτοί οι νόμοι? Αναμφισβήτητα όχι. Γιατί? Διότι είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να αισθάνεται ότι αυτές οι εντολές του ταιριάζουν για να ζήσει ανθρωπινά. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Αυτοί οι νόμοι λοιπόν που είναι εξόφθαλμοι και δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη πίστη, πιστέψτε με, είναι θέμα πίστεως. Το πιστεύετε ότι είναι θέμα πίστεως? Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ποιος δεν έχει δει χασισοπότη και τα αποτελέσματά του? Κι όμως, ενώ όλοι έχουμε δει έναν άνθρωπο που παίρνει ναρκωτικά, υπάρχουν άνθρωποι, όλοι έχουμε δει, λίγο πολύ, εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι, και αυξάνει μάλιστα ο αριθμός, που παίρνουν ναρκωτικά. Αυτοί γιατί παίρνουν ναρκωτικά, αφού ξέρουν ότι οι ναρκωμανείς εκεί καταλήγουν? Να σας πω γιατί το κάνουν αυτό. Δεν πιστεύουν ότι θα φτάσουν εκεί που έφτασε αυτός. Να πάρω ένα πιο απτό παράδειγμα. Το θέμα του εινοπνεύματος. Ποιος δεν έχει δει μέθυσον άνθρωπο? Και ποιος δεν έχει δει τα αποτελέσματα του μεθυσιού του και της συμπεριφοράς του και της ζωής του? Ποιος δεν έχει δει? Όλοι έχουμε δει λίγο πολύ. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται και γίνονται αλκοολικοί? Γιατί δεν πιστεύουν ότι θα πάθουν και αυτοί το ίδιο? Τι είπα, δεν πιστεύουν? Ναι, ξέρετε, όταν επαναλαμβάνω κάτι που άλλος είναι παθόν, για μένα υπάρχει ένα είδος αυτοπεποιθήσεως ότι εγώ δεν θα φτάσω εκεί. Δηλαδή, δεν πιστεύω. Πιστέψτε με, και στα πιο επίγεια πράγματα και στα πλέον εξόφθαλμα πράγματα χρειάζεται η πίστη. Είναι αυτό, θα επαναλάβω, που είπε πάλι ο Χριστός. Σας λέγω επίγεια πράγματα και δεν πιστεύετε. Αυτό που λέμε τώρα. Πού να σας πω και ουράνια πράγματα. Ώστε λοιπόν οι ηθικοί, οι αρετές, για να θεμελιωθούν θέλουν πίστη. Όχι μόνο για τα αιώνια στεφάνια, αλλά και για τη ζωή τούτη, για να περάσουμε καλά. Άμα λέει κανείς έναν άνθρωπο, σε έναν νέο, παιδάκι μου, πρόσεξε το εινόπνευμα, διότι τι είδους οικογένεια θα κάνεις? Θα σε μισήσουν τα παιδιά σου. Τα παιδιά σου θα σου πουν κουβέντες που θα ντρεπόνταν κανείς να τις ακούσει από έναν άλλον άνθρωπο, και θα σου τις πουν αυτές τις κουβέντες τα ίδια τα παιδιά σου. Θα σου αρέσει αυτό? Θα ξεπέσεις ολότελα στην εκτίμηση των παιδιών σου. Γιατί λοιπόν πίνεις κρασί? Κι όμως πίνει. Δεν το πιστεύει. Είναι δυστύχημα. Και έχει μία επιγραμματική φράση. Οφθαλμός πάσης συνειδήσεως, φωτιστικός εστίνη πίστης και συνέσεως εμποιητικός, λέγει γαροπροφήτης, και αν μη πιστεύσετε ουδέ μη συνείτε. Τι σημαίνει τούτο? Ότι η πίστης είναι κάθε συνειδήσεως μάτι φωτιστικό και δημιουργεί τη σύνεση. Ώστε λοιπόν η πίστης είναι μάτι φωτιστικό της κάθε συνειδήσεως. Τι θα πει μάτι φωτιστικό? Δηλαδή φωτίζει την συνείδηση. Δηλαδή, όπως τα ξέρετε, έχουμε δύο, ας το πούμε, συνειδήσεις. Έχουμε πολλές συνειδήσεις. Η συνείδηση είναι μία, αλλά έχει πολλές πτυχές. Αυτό θέλω να πω. Εγώ θα πάρω δύο. Θα πάρω την ηθική συνείδηση και την γνωστική συνείδηση. Τι είναι η ηθική και τι είναι η γνωστική συνείδηση? Η ηθική συνείδηση, αγαπητοί μου, είναι εκείνη η οποία μας πληροφορεί κατά πόσο εφαρμόζομαι των ηθικών νόμων. Η πίστη, λοιπόν, είναι φωτιστική αυτής της ηθικής συνειδήσεως με ό,τι προηγουμένως έλεγαμε, διότι μόνο τότε θα εφαρμόσω τον ηθικό νόμο εάν πιστέψω. Να λοιπόν γιατί είναι οφθαλμός φωτιστικός η συνείδηση, η πίστη της ηθικής συνειδήσεως. Αλλά είναι οφθαλμός φωτιστικός η πίστη και της γνωστικής συνειδήσεως. Τι είναι αυτή η γνωστική συνείδηση? Είναι ό,τι αναφέρεται στο θέμα της γνώσεως και της θρησκευτικής και της κοσμικής γνώσεως. Να πάρω πρώτα την κοσμική γνώση. Πότε θα μπορούσα να γνωρίσω πολλά πράγματα, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, εάν δεν έχω πίστη εις τους διδασκάλους μου και εις τα βιβλία? Διότι ποτέ δεν θα μπορούσα να αποκτήσω έναν μεγάλον όγκο γνώσεως εάν έπρεπε κάθε φορά, για κάθε τι που γνωρίζω, εάν αισθανόμουν πίστεως, να πρέπει να το δοκιμάζω. Για να δω, είναι αυτό έτσι? Για να δω, είναι έτσι? Πότε θα μάθαινα ό,τι έπρεπε να μάθω? Στηρίζομαι στην πίστη των βιβλίων, των καθηγητών μου, των διδασκάλων μου και γίνομαι και εγώ σοφός. Ώστε λοιπόν, πράγματι, η πίστη είναι φωτιστικό μάτι της γνωστικής συνειδήσεως. Αλλά και πότε θα γνωρίσω ποιος είναι ο Θεός? Εάν έχω πίστη. Εάν δεν έχω πίστη, γίνομαι αγνωστικιστής. Λέω, δεν ξέρω τίποτα. Αγνοώ τα πάντα. Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί λέω δεν ξέρω τίποτα? Γιατί δεν έχω πίστη. Πότε θα γνωρίσω το Θεό? Και τι ο Θεός κάνει? Και τι ο Θεός θέλει? Και ποιος είναι ο Θεός? Και ποιες οι ιδιότητές του? Και πώς ενεργεί ο Θεός? Θα τα μάθω όλα αυτά εάν έχω πίστη. Οπότε όταν μάθω ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενυνθρώπισε, ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε και ανέστη, ότι θα επανέλθει στον κόσμο, ότι θα γίνει ανάσταση των νεκρών, ότι όλη αυτή η γνώση, θα λέγαμε η γνώση του Θεού, από πού βγαίνει? Από την πίστη. Διότι θα πιστεύσω αυτά τα πράγματα για να τα μάθω. Πράγματι, θα επαναλάβω άλλη μία φορά ότι φωτιστικό μάτι της συνειδήσεως είναι η πίστη. Αλλά και εμποιητικός της συνέσεως. Και συνέσεως εμποιητικός. Και λέγει κάτι από τον προφήτη Ισαΐα, είναι στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 9 του Ισαΐου. Και αν μη πιστεύσετε, ουδέ μη συνείτε. Και αν δεν πιστεύσετε, τίποτα δεν θα καταλάβετε. Δηλαδή, δεν θα έχετε σύνεση. Η σύνεση, όπως θα ξέρετε, έχει ευρεία έννοια. Ωστόσο όμως, είναι αυτό που λέμε σύνεση, είναι και αυτό που λέμε και γνώση. Βεβαίως. Έχει αυτές τις δύο έννοιες, αν όχι και περισσότερες. Εάν κανείς δεν πιστεύσει, δεν μπορεί να γίνει συνετός άνθρωπος. Να πάρουμε την έννοια αυτή, την τρέχουσα, συνετός άνθρωπος. Είναι, ο συνετός άνθρωπος είναι ένας θησαυρός, όπως θα ξέρετε, έτσι. Η σύνεση είναι ένας αληθινός θησαυρός. Ευτυχισμένος εκείνος που μπορεί να έχει σύνεση. Όταν δούμε τον άλλον και δεν έχει σύνεση, δεν το εμπιστευόμεθα τίποτα. Και είναι επί όλων των τομέων της ζωής. Όταν δεν έχει σύνεση αυτός ο άνθρωπος, τι να το εμπιστευτείς. Όταν έχει σύνεση όμως. Ο Ιωσήφ, ξέρετε, είχε πολύ σύνεση. Ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, αυτός που επολύθη από τα αδέλφια του στην Αίγυπτον, είχε πολύ σύνεση. Ο Δανιήλ και οι τρεις παιδες είχαν πολύ σύνεση. Ακόμα η σύνεση ταυτίζεται πολλές φορές και με τη σοφία. Ή η σοφία πολλές φορές ταυτίζεται με τη σύνεση. Η σοφία όχι όπως τους Έλληνες σαν ένα προϊόν της διανοήσεως, του νου, αλλά σαν ένα προϊόν της πράξεως. Η σοφία στους Εβραίους είναι πολλές φορές κάτι το πρακτικό, όχι το διανοητικό. Αυτό που λέμε σύνεση δηλαδή. Μυαλωμένος άνθρωπος. Αυτούς που σας ανέφερα τώρα είχαν πάρα πολύ σύνεση. Πάρα πολύ. Σας θυμίζω εκείνο το θαυμάσιο της συνέσεως του Δανιήλ που κάποτε κατεδίκασαν οι Εβραίοι την αγνωτάτη Σωσάνα που την κατηγόρησαν δύο γέροντες αφού βεβαίως εζήτησαν να αμαρτήσουν μαζί της και αυτή αρνήθηκε και αυτοί σαν παρακαλώ και δικαστέ και της είπαν και για να γλιτώσουν και αυτοί της είπαν θα σε κατηγορήσουμε ότι σε είδαμε με κάποιον άλλον, εκβιασμός δηλαδή, εάν δεν δεχθείς να μείνουμε μαζί σου. Εκείνη βέβαια αρνήθηκε, τελικά οδηγήθηκε στο δικαστήριο και την εδίκαζαν οι ίδιοι. Την εδίκασαν λοιπόν και την πάνε να την λιθοβολήσουν. Στον δρόμο βλέπουν τον, συναντούν τον Δανιήλ και ή το παρακαλώ έφηβος ο Δανιήλ, νεανίσκωση. Τι ωραίο πράγμα, αποτείρουμε στους νέους, στους εφήβους, να έχουν σύνεση. Τι ωραίο πράγμα. Βάζουμε σήμερα ταυτότητες, αλυσιδίτες, μπιχλιμπίδια, για να στολίσουμε τον εαυτό μας. Στολίδι είναι η σύνεση. Λέει, πού πάτε? Λέει, να, λέει, πάμε να την καταδικάσουμε αυτή, διότι βρέθη μοιχευωμένη. Πώς έγινε η δίκη? Α, λέει, έτσι. Ή εδίκασαν, έτσι και έτσι, καλά. Για ξαναγυρίστε πίσω. Γυρίστε πίσω. Βγάζει τους δικαστάς έξω. Ο έφηβος Δανιήλ βάζει τον έναν μέσα. Του λέει, δεν μου λες, πού την είδες να κάνει η μοιχεία? Λέει, στον κήπο. Κατά από ένα δέντρο. Το δέντρο τι ήτανε? Πεύκο, έλατο, τι ήταν το δέντρο? Σχήνος, θάμνος, τι ήτανε? Ήταν, λέει, σχήνος. Εντάξει, πήγες έξω. Γερομιχέ, λέει ο Δανιήλ. Γερομιχέ, τώρα θα σε κανονίσω. Φέρτε τον άλλον. Δεν μου λες, σε ποιο δέντρο αμάρτησε την είδες να μαρτάνει? Κάτω, λέει, από ένα πουρνάρι. Αντίφασης. Αυτά που ψάχνουν οι δικαστές και βρίσκουν. Τα αντιφατικά στοιχεία. Και αγαπητοί μου, απεκαλύφθη ποιοι ήσαν οι δράστε του βδελιρού εκείνου κατηγορήματος. Φοβερό πράγμα. Οι ίδιοι δικαστέ και κατήγοροι. Χωρίς μάρτυρες, μάρτυρες. Κατηγορίες και δικαστέ. Οι ίδιοι. Και φταίχτες, οι ίδιοι. Και τότε εστράφει προς όλους ο Δανιήλ και λέει, μα δεν έχετε μυαλό, δεν έχετε σύνεση, με τόση ευκολία δικάζετε και καταδικάζετε. Και ήταν, θα το πω για τρίτη φορά, έφηβος ο Δανιήλ. Είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς, αγαπητή μου, σύνεση. Να του κόβει το μυαλό του. Όχι σαν ευφυΐα, όχι σαν ευφυΐα, προσέξτε. Αλλά σαν κάτι παραπέρα. Η σύνεση δεν είναι προϊόν, είναι και της ευφυΐας. Αλλά δεν είναι μόνο της ευφυΐας. Η σύνεση είναι και προϊόν μιας καθαρής καρδιάς. είναι προϊόν της πίστεως, είναι προϊόν του φωτισμού του Θεού. Αυτή λοιπόν τη σύνεση, λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, δεν θα μπορείτε να την έχετε αν δεν έχετε πίστη. Θα μου πείτε, συναντούμε ανθρώπους που δεν έχουν πίστη και έχουν σύνεση. Όχι ολόκληροι. Και για να μην νομίσετε ότι θα άφηνα το πράγμα αναπάντητο, σας απαντώ. Ο Χριστός επίνεσε την σύνεση του αδίκου οικονόμου. Αλλά την επίνεσε διότι ήταν κοσμική και σχετική. Εκείνο το γνωστό που ξέρετε, την παραβολή, που έμαθε το αφεντικό κάποιου οικονόμου ότι κάνει κάποιες καταχρήσεις και ήταν έτοιμος το αφεντικό να απολύσει τον οικονόμο. Το έμαθε αυτό ο οικονόμος και πριν τον απολύσει λέγει «Επετίν εσχύνομαι σκάπτην ουδύναμαι, δεν μπορώ να σκάβω, να πάω τώρα να σκάβω να γίνω εργάτης, δεν μπορώ να ζητιανεύω έξω άμα θα χάσω το μισθό μου». Πάει και λέει στους χρεοφυλέτες του αφεντικού «Πόσα χρωστάς?» «Στο αφεντικό μου 100 κιλά στάρι». «Γράψε εδώ στο γραμμάτιο ότι χρωστάς 80». «Πόσο λάδι χρωστάς τόσο, γράψει λιγότερο». Γιατί το έκανα αυτό? Το έκανα αγαπητοί μου, το έκανα αγαπητοί μου για να πάει στα σπίτια τους να φιλοξενηθεί, να το συντηρούν όλοι αυτοί οι χρεοφυλέτες όταν θα τον έδειχνε το αφεντικό. Το έμαθε το αφεντικό ότι το έκανε αυτό και τον επίνεσε. Τι θα πει τον επίνεσε? Του έκανε εντύπωση ότι εφρόντισε με ποιο τρόπο θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Άδικος οικονόμος, κλέφτης, κατακρατής. Ότι σκέφτηκε εγκόσμια. Σωστά. Προσέξτε, εγκόσμια. Έτσι λέει ο Κύριος. Επίνεσε, λέει ο Κύριος, τον άδικον αυτών οικονόμων. Και ο Χριστός λέει ότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη, είναι συνετότερη από τα παιδιά της βασιλείας. Ποια είναι τώρα η ολοκληρωμένη σύνεση? Η ολοκληρωμένη σύνεση είναι και στα επίγεια πράγματα, αδελφέ μου, να έχεις σύνεση. Επί παραδείγματι, αν βλέπεις ότι έχουμε έναν πληθωρισμό, με συγχωρείτε για το παράδειγμα, αλλά θα το πω, και θέλεις να φτιάξεις ένα σπιτάκι και έχεις 100.000 δραχμές από το 1950, αλλά ακόμα δεν αποφάσισες να χτίσεις σπίτι, σήμερα αν θέλεις να αξιοποιήσεις 100.000 δραχμές, δεν παίρνεις λιγότερο από 20.000 τούβλα. Τα τούβλα έχουν φτάσει 5.65 το ένα. Ναι, δεν φτιάχνεις τίποτα. Σύνεσης δεν είναι επάνω σε ένα επίγειο πράγμα να τα φέρεις καλά βόλτα να φτιάξεις κάτι? Λοιπόν, από τα επίγεια μέχρι τα ουράνια. Ποια είναι η σύνεση στη ουρανία? Να χτίσεις σπίτι τόσο και τέτοιο που να μην κολλήσει η καρδιά σου τελικά, λέγοντας ούκ έχουμε νοοδεμένου σαν πόλην, αλλά την μέλου σαν επιζητούμεν. Αν το πεις αυτό, τότε έχεις ολοκληρωμένη σύνεση. Γιατί έχεις και κοσμική σύνεση, επί κοσμικών πραγμάτων έχεις μυαλό, αλλά και επί πνευματικών πραγμάτων έχεις μυαλό. Αυτό ποιος θα στο δώσει, ιδίως το δεύτερο? Παρά μόνον η πίστη. Η πίστη. Βλέπετε λοιπόν πραγματικά ότι η σύνεση, η πίστη είναι εμποιητική, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Εμποιητική, δηλαδή εμποιεί, κατασκευάζει, φτιάχνει την σύνεση. Εμφράτη. Στόματα λεόντων η πίστη, κατά τον Δανιήλ. Φυσικάρι γραφή περί αυτού, ότι αν ενέκτη Δανιήλ εκ του λάκου και πάσα διαφθαρά ούχε βρέθη εν αυτό, ότι επίστευσεν εν το Θεό αυτού. Ένα ωραίο παραδειγματάκι, τυπικό παράδειγμα. Όταν ερήφθη ο Δανίλης των Λάκων, των Λεόντων, ποιος δεν θα πίστευε, αγαπητοί μου, ότι δεν θα κατεσπαράσει το Δανίλη? Αν λάβετε υπόψη ότι σε εκείνο το φοβερό λάκο των Λεόντων, στη Βαβυλώνα, Κάθε μέρα, μας λέει η Αγία Γραφή, τι τροφή ρίχναν στα λεοντάρια. Ρίχναν και πρόβατα, ρίχναν και καταδίκους. Ανθρώπους δηλαδή. Οπότε, στον αέρα ηρπάζοντο τα ρυπτόμενα θύματα από τα λεοντάρια. Όπως ακριβώς κρατάμε ένα ψαράκι και το αιωρούμε πάνω από την πεινασμένη μας γάτα, η γάτα όταν πάμε να πετάξουμε το ψαράκι δεν πέφτει στο έδαφος, το αρπάζει από τον αέρα. Και όπως ο σκύλος ο πεινασμένος το κόκαλο το αρπάζει από τον αέρα. Τα λεοντάρια λοιπόν αρπάζαν τα θύματα από τον αέρα. Έμεινε αγαπητή μου μία εβδομάδα μέσα ο Δανίλη στο Λάκκο των Λεόντων και όταν έφτασε ο Αβακούμ, όχι ο προφήτης, άλλος, με φαΐ, ξέρετε το θαύμα το γνωστό, από την Ιουδαία, τον άρπαξε άγγελος, πήγαινε στην Ιουδαία, ακούστε, στην Ιουδαία. Λίγο τα απλώνω αυτά και σας λέω και λίγο ιστορία, εκεί που θα λέγαμε παραδείγματα και ανέκδοτα, να θαυμάσια εποπτικά στοιχεία μέσα από την ίδια την Αγία Γραφή. Πήγαινε ο άνθρωπος φαΐ μεσημέρι στο χωράφι του εκεί στους ανθρώπους εργάτες που δουλεύανε και εκεί συναντάει κάποιον, ένας άγγελος. Του λέει, πού το πας το φαΐ αυτό? Είχε ψωμιά, είχε φαΐ. Πού το πας αυτό όλα τα πράγματα? Λέει, στο χωράφι μου. Να τα πας στην Βαβυλώνα στον Δανίλ που είναι στο Λάκκο μέσα των Λεόντων. Κύριε, του λέει, ούτε τη Βαβυλώνα γνωρίζω. Πόσα, 300-500 χιλιόμετρα μακριά. Ούτε τον Δανίλ γνωρίζω, ούτε το Λάκκο των Λεόντων γνωρίζω. Και ενώ λέγει αυτά ο Αβάκου, τον αρπάζει, λέγει, από εδώ από τα μαλλιά, αστραπιαία τον έφερε πάνω από το Λάκκο των Λεόντων. Και τότε, αφού στάθηκε πάνω από το Λάκκο των Λεόντων, φωνάζει από πάνω, Δανιήλ, Δανιήλ. Και ακούει μια φωνή από κάτω, μέσα στο Λάκκο. Ποιος είναι? Σου έφερα, λέγει, ψωμί και φαΐ. Και ο Δανιήλ ευχαριστεί τον Θεό που του στείλε ψωμί και φαΐ. Μια βδομάδα μέσα στο Λάκκο και τα λεοντάρια πεινασμένα μια βδομάδα. Και κάθιν το λέει σαν πρόβατα, ωραίο ρετροπάριο που το λέγει τη ημέρα. Σαν πρόβατα, έχοντας τσομπάνι του στον Δανίλ. Ήσυχα, ήσυχα, εκάθοντο και έβλεπα τον Δανίλ. Τι είναι εκείνο το οποίο έκανε τα λεοντάρια να στέκονται σαν πρόβατα στον Δανίλ μπροστά? Η πίστης. Ποια πίστης? Διότι απέδειξε στον βασιλέα ότι η πίστης στον Μαρδούχ και τα λοιπά, των θεών Μαρδούχ και τα λοιπά, είναι ψεύτικα πράγματα. Ότι υπάρχει ο Θεός ο αληθινός. Και τότε εκείνοι που τον φθονούσαν και τα λοιπά και τα λοιπά, τον έριξαν στον Λάκκο των Λεόντων και λοιπά. Ή ακόμη, ναι, όλα αυτά είναι μια ολόκληρη ιστορία, να μην τα λέμε όλα μαζί, γιατί θα σας κουράσω περισσότερο, ότι επέμεινε πιστεύοντας στον αληθινόν Θεό. Και ο αληθινός Θεός έσωσε τον Δανίλη. Αυτό λέγεται πίστη. Πολλές φορές, ξέρετε, βλέπουμε να αναδύεται από τα τάρταρα ο Άδης, αναμοχλευόμενος, να μας καταπιεί. Μπροστά σε κάτι που πήραμε στάση, στεναρά, πιστεύοντας την αλήθεια και εις τον Θεό. Εάν φοβηθούμε, σημαίνει η πίστη μας εταλαντεύθη. Εάν δεν φοβηθούμε, αυτό το στόμιον του Άδου που ήρθε να μας καταπιεί αποδεικνύεται άθυρμα, παιχνιδάκι και εξαφανίζεται. Το είπε ο Κύριος και πήλε Άδου ούκα της χίσουσιν και της εκκλησίας και της αληθείας και της πίστεως. Δεν θα κατησχίσουν. Είναι μεγάλο πράγμα πραγματικά η πίστης. Αίσθητη του διαβόλου δεινότερον, αλλά και προς τούτον ουδέν έτερον όπλων έχομεν ή την πίστην, ασώματον θηρεών κατεχθρού μη φαινομένου. Αποστέλημεν γάρ βέλη, ποικίλα και κατατοξεύσει εν σκοτωμήνη τους μηνύφοντας, αλλά επειδή μη φαίνεται ο εχθρός, περίβλημα κρατεών έχουμε την πίστην κατά των Απόστολων λέγοντα, εν πάσιν αναλαβώντες των θηριών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα σβέσε. Πεπειρωμένων πολλάκης βέλος επιθυμίας εσχράς ειδονής εκ διαβόλου πέμπεται, αλλη πίστης υπογράφουσα την κρίσιν, καταψύξασα τον νουν σβένισι το βέλος. Υπάρχει, λέει, πιο φοβερό πράγμα από τον διάβολο, ο οποίος έρχεται να κατατοξεύσει με τα βέλη των ποικίλων αμαρτιών και επιθυμιών την καρδιά μας. Κι όμως, πώς θα μπορέσουμε, λέγει, να αναχαιτήσουμε αυτά τα βέλη τα οποία δεν θα μας βλάψουν τελικά, εάν αναλάβουμε, εάν σηκώσουμε των θηρεών της πίστεως, δηλαδή την ασπίδα της πίστεως, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και λέγει ενώ εν το οποίο θηρεό δινήσεστε, θα μπορέσετε όλα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, εκείνα που τα βάλε προηγουμένως στη φωτιά και τα επίρωσε, να τα σβήσετε εσείς. Με ποιο τρόπο? Με την πίστη. Λέει μάλιστα ένα παραδειγματάκι. Εάν, λέγει, η πίστης, υπογράφωσα την κρίστη. Υπογράφω, θα πει ζωγραφίζω. Εάν ζωγραφίσετε μες στο μυαλό σας αυτό που ήδη πιστεύετε, την κρίση. Ποια κρίση? Την κρίση του Θεού. Ότι αν κάνω αυτήν την αμαρτία, πώς θα κριθώ? Αλλά ακριβώς αυτή η πίστη στον κριτήν Χριστόν τελικά με σώζει. Ξέρετε τι έσωσε τον Ιωσήφ από τη φοβερή εκείνη αμαρτία της Μιχίας με την κύρα Πετεφρίνα? Τι τον έσωσε, λέτε? Αυτή η πίστη. Ακούστε. Λέγει στην κυρά του που του εζήτησε να αμαρτήσει, πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσω με? Πώς θα κάνω, λέγει, αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού? Πώς θα την κάνω και να φτάσω να αμαρτήσω μπροστά στον Θεό μου? Αυτό τον έσωσε. Δεν επεκαλέστη, αγαπητοί μου, τον πατέρα του, ήταν μακριά. Δεν επεκαλέστη των νόμων των Αιγυπτίων, δεν επεκαλέστη τίποτα, παρά μόνο τη μνήμη του Θεού ως κριτού. Θα με κρίνει ο Θεός. Αυτό είχε μπροστά του. Και είχε τόσες ευκαιρίες να αμαρτήσει. Πρώτα-πρώτα ήταν δούλος. Ήτανε νέος, 20 χρονών παιδί ήτανε. 20 χρονών. Και έμεινε για αυτό το αμάρτη, για αυτήν την για αυτήν την αποχή του από την αμαρτία, που δεν μετήχε στην αμαρτία, ετιμωρήθηκε 10 χρόνια φυλακή. Ισοβίως θα ήταν αν δεν τον έβγαζε ο Θεός από εκεί και τον άφησε, επέτρεψε ο Θεός να μείνει 10 χρόνια μέσα στη φυλακή ο Ιωσήφ. Και νέος ήτο και δούλος ήτο και την εύνοια της κυράς του θα είχε αν η Μάρτανε μαζί της και άλλα πολλά. Τα ειρνήθη όλα. Ισχυρών κριτήριων ο κριτής Θεός. Δηλαδή το επίστευε, γιατί θα λέει κανείς, πού τον είδε στον Θεό? Θα μπορούσε να του πει η πεθερά του, η κυρά του, όπως θα το λέγε ένας σύγχρονος άθεος, και πού τον είδε στον Θεό? Πού τον είδες? Δηλαδή επίστευσε ο Ιωσήφ. Και τον έβγαλε ο Θεός σε 10 χρόνια, εις ηλικία 30 ετών, και έγινε αντιβασιλεύς Αιγύπτου. Ξέρετε τι θα πει αποκρατούμενος να γίνεις αντιβασιλεύς μέσα σε λίγη ώρα? Μέσα σε λίγη ώρα, αγαπητοί μου. Ούτε σε μία ημέρα, σε λίγη ώρα έγινε αντιβασιλεύς Αιγύπτου. Και αν κάποιος χερεκάκος λέγει, και γιατί τον άφησε ο Θεός 10 χρόνια μέσα στη φυλακή, θα μπορούσε να πάρει την εξής απάντηση: για να τον προφυλάξει από τα χέρια της Πετεφρίνας. τον άφησε στη φυλακή. Διότι αν τον ελευθέρωνε ο Θεός και ξαναγύριζε στο σπίτι του αφεντικού του, εκείνη η μενάδα, η μανιασμένη εκείνη γυναίκα, δεν ξέρω πού θα έφτανε. Και στο τέλος, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Νέος άνθρωπος ήταν, μπορεί να έπεφτε. Ιρνήθη με θάρρος την αμαρτία και παρακάτω να λαμβάνει τώρα ο Θεός να τον προστατεύσει. Και η προστασία του Ιωσήφ είναι μέσα στη φυλακή. Ναι, ναι, μέσα στη φυλακή. Δεν τον εξέχασε λοιπόν ο Θεός. Και τον έβγαλε 30 ετών στην ηλικία την νόμιμη που μπορούσε να γίνει με δημόσιο αξίωμα. Γι' αυτό τον άφησε 10 χρόνια μέσα στη φυλακή. Ο Θεός είναι και δυνατός και σοφός, αγαπητοί. Και αγαθός. Και αγαπά εκείνους που τον πιστεύουν και που τον αγαπούν. Και πολλής ο περί της πίστεως λόγος και ουκ αρκετός ημίν ο πάστης ημέρας διηγουμένης χρόνος. Τι να πούμε, λέγει. Μια μέρα δεν μας φτάνει να διηγούμεθα όλα εκείνα που αναφέρονται εις την πίστη. Και εν συνεχεία αναφέρει τον Αβραάμ ως υπόδειγμα πίστεως. Εδώ το θέμα του Αβραάμ, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το θέμα του Αβραάμ, πολύ μεγάλο. Διότι ο άνθρωπος αυτός, ο Αβραάμ, ο οποίος θεωρείται η μεγαλύτερα προσωπικότης από πλευράς πίστεως στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Η δοκιμασία δε που υπέστη ο Αβραάμ ή το άλλο πράγμα. Η πίστη του πραγματικά εδοκιμάστηκε. Και όμως αισθάθηκε βράχος πίστεως. Αλλά θα ήθελα, επειδή είναι πολύ ωραίο το θέμα του Αβραάμ, από το οποίο βγαίνουν πολύ σπουδαία συμπεράσματα, να το αφήναμε την ερχομένη φορά πρώτον Θεός. Αλλά μπορούμε να μείνουμε σήμερα με το να πούμε πάλι σαν ένα μικρό συμπέρασμα για τα δύο τελευταία λεφτά της ώρας που έχουμε, ότι αγαπητοί μου, χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Επειδή σήμερα η πίστη σβάλλεται, επειδή σήμερα η πίστη καταπατείται και χλεβάζεται, εμείς θα πρέπει να μείνουμε στερεοί στην πίστη στον Ιησού Χριστόν. Λίγο πριν που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την μελέτη μας, τη συμμελέτη μας, μου υπευλήθη μια απορία. Δεν θα λύσω την απορία, αλλά θα σας τη διαβάσω για να σας δείξω τη διατύπωση της απορίας. Στα γρήγορα την είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση. Πάρα πολλές φορές έχω δεχθεί με τέτοιας μορφής διατύπωση απορίες. Ακούστε. Έστω και αν μου πούνε οι υποβαλώντες την απορία ότι εμείς έτσι δεν τα δεχόμεθα, υποβόσκει παρατάφτα αυτό που υποβόσκει. Τι? Μια απιστία. Ακούσατε. Θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε για τη ζωή του Χριστού μεταξύ 12 και 30 χρονών, αν έκανε κάποια προετοιμασία για το έργο του? Μήπως σπούδασε ή γνώρισε κάποια φιλοσοφική αντίληψη κλπ. Υπάρχει άγνοια σχετικά με το θέμα αυτό και διατυπώνονται διάφορες γνώμες, πολλές φορές υποτιμητικές για το έργο του Χριστού. Αγαπητοί, θα μπορούσε να πει κανείς μόνο το πρώτο μέρος, ότι πληροφορήσατε μας μεταξύ 12 και 30 ετών που ήταν ο Χριστός, γιατί έξω λέγουν εκείνο και εκείνο. Αλλά εδώ υποβόσκει αυτή η απιστία. Μήπως σπούδασε σε καμιά φιλοσοφική σχολή? Μήπως δηλαδή έπρεπε να καταρτιστεί? Εάν πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπής Θεός, έχει ανάγκη καταρτήσεως? Έχει ανάγκη καταρτήσεως? Και επειδή πάρα πολλοί χριστιανοί μας, αγαπητοί μου, ενώ πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, υποβόσκει παρατάφτα στο υποσυνείδητό τους μία απιστία. Είναι και περίεργο. Είναι και αντιφατικό, εάν θέλετε. Μα πώς λες ότι πιστεύεις στον Ιησού Χριστόν, τη στιγμή που μπορεί μέσα σου να καλλιεργείς σκέψεις και πού μπορεί να σπούδασε και από πού μπορεί να πήρε τούτες οι εκείνες πληροφορίες. Η δε μεγίστημα απορία στα θεολογικά συγγράμματα των κυρίων, κυρίων αξιοτήμων, καθηγητών, θεολόγων, θεολογίας των πανεπιστημίων μας, που έχω διαβάσει ό,τι έχω διαβάσει, οι διατύπωσεις που γράφουν, όπως γράφουν, είναι τέτοια που ως να δυσπιστούν δια την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Είναι απορίας άξιο. Ποτέ δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι της πίστεώς μας.